Asro. Asro tupateng. Asro wawe temu. Asro yuyen. Asro wawe temu wawe tibaye. Ne jasin pakon oti yoliye. Makan sona kumbo kura dewa sere sonu kura inde nkriwa. Iduma yele Jesus Christ. Oti ba soa kumba oti nyamye na wale ilye. Nyamye bo yiri asye. Oni sona muni nemu. O yiri nzwe. Oni asye oni wakamu oni diken kura bo yungu bing. Jesus Christ otra nyamye sulo. Nyamye sulo nkura oti abonu alika. Yebe sima te filo sankru gengumi. Ye Jesus yungu ne sona mu asye nzwa. Ten yiri be ison tibe tinyene nefwe. Bele tukwa kye kpangwan ye sere wafa kpangwan okumbe. Jesus yokru ribe. Ye kure son suyibo ye moni be watan ya siensuwa. O ye liso. Ye reka okru kwa uka sonanga bobe wa siensuwa bo nyene ne wakumbe. Jesus yoti san ye sonam kurabe ti te. Sonambe tenti. Ofata kebre bobe ube wa sinu. Sake Jesus yokru makebe wali kate sonu. Ison ti yofari sonambe te ifo bule yibobo isu. Jesus wuli. Kwa yibe kura be ten. Sona urefwe me buboli wakandansu ke te fwe sa. Sake wa ima te fi. Jezu oti nyamye boti nangore boti timi fwe iwa ya swa. Nyamye kura ye kura li ke fi tima kekre. Oti kekre tra yye. E timi son yofa kene Jezu yye nou. Breba undia nou. Jezu wa mkura boba swa troba fram blamusin. Yama nyan umye dele. Jezu yofre ya kune geni ya un gen o yiwa. Akla nyama on gani akun gwe san Jezu yon. Ya su surman yuyen kon. Afin breba wu Jezu wa fo nyamye su lo. Nyamye su lo sun le numa lo yimwe numa lo. Jezu wa tiye jangwe kpain. Long on ye trantiti. Ya su surman wawe temu. Yere ke Jezu oti ali wawe temu abe frebe bay mbe su. Ken kasyen non Jezu ba fa bay mfa yi sin fete non. Sa so Jezu nou angwene nou wawe temu ekla yi moni ke fi. Nyamye inde o se ekel ke fi okla koti ma eni Jezu ya fin. Me janwe Jezu oba de o seren kula anu. Tike wangulen su mongru wangu no. Ye siyen wawe tem ma fotu en asutie mekun. Jezu boti o janwe timifu en oba niyan osu ye oba tinge o.
Njamu, mbomu, matomu, amtie. Nende kumbo nyamye fama ni mibo makankre ya mu. Nyamye ofari nende kumbo tiklama kwa fableri ya mu, yofatake ya mfasu. Nyamye osirikosi sirilika klama kwa siri ya mu ngurlo. Okruke amu ululika klama sonu. Okruke amu ululika klama sonu. Sanga isi na amu ngurlo, yofatake amu yaki, amu jwentete mu, na amu nyatimba ngurlo. Lika son, o lika bo nyamye bobo tran lon inu. Lon ale fi, anze tupake fi, onima lika sonu. Lika son, Ikebo yusru fi onumalo. Otirika kumba kugye ngumi yo ulo. Ikla oyunyeme. Sanga ike kla boti fien. Boti masaun okla uluma lika son lo. Seme isi efwe oflamui. Amba mwuzin amuka ki amutralemu amu yo saun na mwa kula mwge yunlo. Sebleba mbany sa amutralemu beti fien. Osu yo maife. Ikumbany kenya miye frelen otiso. Osu mama yatinke uliri kakramanu lo. Se teni fien otijiwa ea mwenenui. Ison ti kai fati juin oni eten e kula uruma nyamye ili karo. Ten gaba yoribe mui, ison ti yangren otifien. Ofataka yangren oyo sanu sanga ison e bobo e kula yoma. San Jezu kumba ke yo le timi yo kula yo wosanu on. Nyamye o sumeni waya swa kumba menu ke oba uwu eten mbeti. Jezu o swali eten gaba fatako toye isu in e bobo isu. Ison ti yema Jezu o kula kaki yangren moti ten yoma yangren vufrenyon. Nyamye o seke enyo liyawe buke beti kpamu kla beti keten tafwensa inyunu. Yere ke enyo liye somu befi yamune kumbo ti fien inu. Sample po Jezu wa yo yamune isanwu ye kula yo sanga bo ti kpan ema nyamye o. Se yamune mu be yo sanwu ye kula uru nyamye lika kpaso inu o. Ison ti Jezu obuli nyandranga okre liye. O seke famye kumule yo ya jisunom kumwan paka beba diken. Sango kruma ke sanwu be fatra le fien be saki iken dilen. Ison ti be kula ngabo yabe kendile nun o fatra lebo ti klaman kwa o fa o labe un. Blebo famye o uluri kendile swa nlon o unian istron mkula. Kwe kun o unian istron kumbo trale klaman son vye nume un. Son son ibobo fali trale ngabo buko ti klaman yon fa baryo. O buyun ke itrale ti klaman bo kula fa ko famye kendile mbo. Son eke fa son zun famye kendile trale o unian ke itrale son be ti fien. Ison ti famye on fali adan kwa yon mani mlake be ki bien son mwe I can dire tra lembi nume mwini be nabe kibe yi gwaflo. Mine mamu jejo buli nyandra son kredie. Bo fa kreye ke, e bo boye nyuri ekpa nui, okula fama e koma nyamiri kalo. Bo fa take iso jeju inu, ye istreiko mwuzi ya mwren. Se yo son, ye ekula uri nyamiri kakla manson ulo. Fenge se ekuli masuke jeju o mwuzi ye, no yoye san ui, oto ye yi gwaflo, ke bien bo awlama, ken dire tra lensa. Nyamiye ifre bo freye, oti fule kingi, o fa take ekuli su. Nama isi siye bo, o fa take ekuli su kpekun, yere ke isi ma e wule ken. Kunisu ma jeju o yo san, kpekun. La fi nyami wa jeju su kpekun, ye abako nyami sulo. Minya mamu, nyami okura mu, amu bla, amu la fi jeju su, mo ya mu san, na ofa mu o nyami sulo.